Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom, o'ngimizdagi bir soat davomida prezidentni tanqid qilsa bo'ladimi yoki u faqat ehtiromga loyiqmi? Bahs onlaynning bu galgi sonida O'zbekiston prezidenti faoliyati atrofidagi tanqidlar va hamdu sanolar mavzusi bahs qilinadi. Ayni mavzuga bag'ishlangan munozarada ishtirok etishni istasangiz hozirdanoq demak, Ozodlik onlayn, Ozod Skype, Ozod Ovoz Skype manzillariga bog'lanishingiz mumkin. Avvaliga jahon yangiliklari bilan tanishtirib o'tsam. Cotton Campaign, ya'ni paxta kampaniyasi xalqaro guruhi 2-iyun kuni Toshkentlik huquq faoli Yelena Urlayevaning militsiya tomonidan qo'lga olinib, xo'rlanganiga munosabat bildirar ekan, agar Toshkent huquq faolining xo'rlanishi yuzasidan tergov o'tkazmasa, AQSh, Yevropa ittifoqi, xalqaro tashkilotlar, jumladan Jahon mehnat tashkilotini O'zbekiston bilan qishloq xo'jaligi va mehnat masalasida hamkorlikni to'xtatishga chaqirdi. Yelena Urlayeva 31 may kuni xalqaro tashkilotlarga elektron pochtasi orqali murojaat yo'llab, Toshkent viloyati Chinoz tumanida byudjet sohasi xodimlarining paxta chopiqqa majburiy olib chiqish masalasini o'rganayotgan paytda militsiyaga olib ketilgani va u yerda xo'rlangani haqida iddao qilgandi. Urlayeva Ozodlik radiosiga Chinoz tumanida ertalabki soat 7 dan kechki soat 6 gacha ushlab turilgani va noinsoniy munosabatga duchor bo'lgani haqida aytgan, biroq Chinoz tumani militsiyasi rasmiysi bu iddaolarni rad etgan edi. Tojikiston Islomiy davlat guruhiga qo'shilgan politsiya qo'mondoniga nisbatan xalqaro qidiruv e'lon qildi. 3-iyun kuni Tojikiston bosh prokuraturasi polkovnik Gulmurod Halimov vatanga xiyonat qilish va chet davlatlarda harbiy amaliyotlarda ishtirok etishda ayblanib, qidiruvga berilganini ma'lum qildi. U o'zini Islomiy davlat deb atagan xalqaro terrorchi tashkilotga qo'shildi, deyiladi bosh prokuratura tarqatgan bayonotda. Unda ilova qilinishicha, Islomiy davlat guruhi o'zining dahshatli jinoyatlarini asoslash uchun tayyorlagan video spektaklida Halimovdan aktyor sifatida foydalangan. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi tezkor kuchlari bo'linmasi Omon qo'mondoni Gulmurod Halimov aprel oyida g'oyib bo'lgan edi. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi 2-iyun kuni Bishkek aeroportida Ukraina Oliy Radasi deputati Qrim Tatar lideri Mustafa Jamil mamlakatga kiritilmay 3 soat ushlab qolingani haqidagi xabarni rad etdi. Vazirlikning bildirishicha, aeroportda deputatning maslahatchisi Rustem Umerov ushlab turilgan. Bunga vazirlik rasmiylarining bildirishicha, deputat maslahatchisining Qirg'izistonda qidiruvda bo'lgan shaxs bilan familiyadoshligi va o'xshashligi sabab bo'lgan. Militsiya 3 soat ushlab turilgan Rustem Umerov qo'yib yuborilgani va undan rasman uzr so'ralganini bildirdi. Bu xabar paydo bo'lishdan avvalroq Facebook tarmog'ida Mustafa Jamil Bishkek aeroportida 3 soat noqonuniy ushlab turilgani haqida ma'lumot tarqatilgandi. Mustafa Jamil Bishkekka migratsiya bo'yicha xalqaro anjumanda ishtirok etish uchun kelgan edi. FIFA prezidenti Yozef Blatter korrupsiya bilan bog'liq janjal ortidan iste'fo berganini bildirdi. Syurixda 2-iyun kuni o'tgan matbuot anjumanida bu haqda aytgan Blatter, yangi prezidentni saylash uchun tez orada navbatdan tashqari qurultoy chaqirilishi kerakligini aytdi. 79 yoshli Blatter AQSh va bir qator Yevropa davlatlari qarshiligiga qaramay 29 may kuni 5-chi marta FIFA prezidentligiga saylangan edi. Blatter matbuot anjumanida bu saylov futbol olamida barcha tomonidan qo'llab quvvatlanmayotganini ham aytib o'tdi. Xalqaro politsiya Interpol esa 3-iyun kuni FIFA bilan yaqin aloqalarga ega 6 shaxsga nisbatan qidiruv e'lon qildi. Ro'yxatga FIFA sobiq vitse-prezidenti Jek Warner va xalqaro federatsiyaning yana bir qator yuqori mulozimlari, paragvaylik Nikolas Leos kiritilgan. Qolgan 4 nafar esa Argentina va Braziliyada sport sohasida ishlovchi shirkatlar rahbarlaridir. Ular tovlamachilik, pora olish va berish hamda boshqa qator jinoyatlarda gumon qilinmoqda. AQSh talab bilan olingan Interpol qarori 6 shaxs o'z mamlakati tashqarisida hibsga olinishi mumkinligini anglatadi. Bir kun muqaddam FIFA prezidenti, demak bu aytganimdek, Yozef Blatter o'z vazifasidan iste'fo bergan edi. Va nihoyat Rossiyaning Yevropa ittifoqidagi elchisi Vladimir Chijov va nomi aytilmagan yana bir rus diplomatining Yevropa ittifoqi ofislaridagi harakatlari cheklab qo'yildi. 2-iyun kuni Yevropa parlament prezidenti Martin Schulz Moskva tomonidan yaqinda yevropalik 89 siyosatchining Rossiyaga qarshi taqiqlab qo'yilganiga javoban mana shu qaror qabul qilinganini aytdi. Demak, Martin Schulz Kreml mazkur qarorni o'zgartirmaguncha Yevropa ittifoqi Rossiya parlament hamkorligi ham to'xtatilishini bildirdi.
Assalomu alaykum, Ozodlik to'lqinlarida bas onlayn eshitirishi Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Bugungi bas onlayn mavzusi: prezidentni tanqid qilsa bo'ladimi yoki u faqat ehtiromga loyiqmi degan bir mavzuni bugun kun tartibiga olib chiqdik. Zero bunga sabablar ham bor, chunki mana O'zbekiston ichkarisidagi ommaviy axborot vositalari prezident Islom Karimovni tanqid qilishdan juda uzoqda turadi. Islom Karimov hokimiyatni mustahkamlab olgan o'tgan asrning 90-yillar o'rtalaridan boshlab mamlakat ichkarisida u olib borayotgan ichki yoki tashqi siyosatni O'zbekistondagi nashrlarda hech kim tanqid qilib qilishga jur'at eta olgani yo'q. Prezident faoliyatini keskin tanqid qilib xorijiy ommaviy axborot vositalariga intervyu bergan siyosatchi, jamiyatshunos va inson huquqlarining aksari bosim va ta'qiblarga uchrab mamlakatni tark etishga majbur bo'lgan. Ayni paytda o'zbek jamiyatida yurtboshi olib borayotgan siyosatni kuy va qo'shiqqa solib mat etayotganlar ham paydo bo'lyapti. Shu vaqtda biz kuni kecha bir eshittiruv berdik. Hozir bugun mana shu mavzu atrofida biz suhbatlashamiz. Ya'ni yurtboshi olib borayotgan faoliyatdan qat'iy nazar doim ehtiromda bo'lish lozim deguvchilar hamda bu fikrga qarshi opponentlar, ya'ni O'zbekistonda hech kim oddiy fuqarodan tortib prezidentgacha tanqiddan tashqarida turmasligi lozim, ya'ni tenglik tamoyili amal qilishi kerak degan fikrda bo'lgan opponentlar o'zaro bahs qilishadi. Demak, men sizlarga eslatib o'taman, bas onlayn eshitirishiga sizlar ham hozir qo'shilishingiz mumkin va bu haqda o'z fikrlaringizni aytishingiz hamda baslashuvchilarga savol berishingiz mumkin. Ya'ni Ozodlik onlayn, Ozod Skype, Ozod ovoz manzillari orqali bizga hozir bog'laning hamda bu bahsimizda ishtirok eting. Demak, biz bahsimizning birinchi qismini hozir boshlaymiz. Men bugungi bahsda ishtirok etuvchilarimizni tanishtirib o'tmoqchiman. Demak, ringimizning ko'k burchagida, demak, O'zbekistonlik Jizzax viloyati Baxmal tumanidan mahalla faollaridan